Radio Okapi.
Na bino wangundi na munu nyoso mbote, mefutisa matono na kufana na betu kintuadi kulutila nzila ndinga ngemba. Yawe yaiba intu ansangu mekubika Radio Okapi. Vital Kamerhe fwete futuka na nganda ina zingila kandi bamfula 13 na buloko abisalu angolo kasibake soba bazuzi kuna na Cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Samuti, basi tisaka tsadulu veme katuka tuba Cour de Cassation na tsamusulu ya bubu kilumba tete ya Sabala. Batu kulutisa 10 bakufoka bao na bambeni mekukana na ba ADF bubu na suka kuna na bwala mangusu na kati ya balabala Mambasa Kisangani na Kizunga ya Ituri. Dikitele ya Kizunga provede ya province educationnelle ya Kwilu ya tete mebula nsoso. Babika kwa misa banda kina kumanisa malongi ya ndimba toyo na ya imanite. Denishanga kapinga oshanga tekuza kuwa yandi na kinzo nzuli ya nkundi na beto katuka na mbanza bandundu Irene Mbuma. Beto zibula ntsongo na beto na masonga beto zabisa ndebubu kilumba tete Cour de Cassation mekatuka losa lukano bakaka nganda ya Cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kuzengila Vital Kamerhe wa mvula 13 ya bisalu angolo na buloko. Bame futusa munkwa UNC kaka nantole ya Cour d'appel kasibazuzi fwete soba. Na Kizunga Sud Kivu kimvuka nkangu na kiyekwa ya kusunga bivango ya nzambe mebokuta mutindo bake na kukwamisa bibulu yina bake sungililaka samu babi kazimbana na inza. Ndinga na hindi bubu kilumba tete tangu baka ngaka bitini ya meno ya nzoku kitezo wa 13 na zole lenda kukabakilo kama mosi. Na lumba hii ya yangonde ya ibetukele bisalu ya lukengolo sanganaka na misungi ya ISSN pe baka ngaka batu iya kele lokola bameza badiambu ango Josue Aruna. Ntwadisi ya kimfuka nkangu na kiyekwa ya kutanina bivangu wa nzambi kena kulomba bazi bula nkangu ya masonga samu na kuzawa batu kena kusala pidina betu kuwande na ntua lakini zonzole ya sinti ya bashizi na bizana.
On s'est rendu compte que c'est criminalité phonique.
Betu mwona tima vuanga ya kubebisa bivangu ya nzambi kena kukuma ngolo ina mpaka ya kauzi biega benmeza badiambu ya bankosi betu mwezi mbisa bao mingi kuna na zulu kuna ndee bimpumbulu kena kusala mavuanga na maniema mpee na bamfi inda ya nkangu ya kempe na dikabu ya nkaka ya bimpumbulu kena bukavu kena kuwizana na makabu ya nkaka na sous region société civile kela ndilaka bivangu ya nzambi melomba na procureur ya republique yina kena dosye yina kuiza fixe ya unanswalu nyonso na ntwala ya bazuzi samu mtu na mtu zaba kiyekwa nandi baza bisa beto ya kena bantu iya baka nkaka kansi mosi bamebikizila yandi na liberté provisoire beto zona toma la ndila ya mbote mbote. Beto wena kukebisa baina nyonso kesala diseki samuti enkreba mfumu na zulu kepesa mitindu na bazuzi na kieleka basa la kema.
Transparence et nous mettons en garde toute forme d'influence.
Kaka na ina metala bivangu wa nzambi kuna na Kizunga North Kivu masonga ya makesa na mbanza Goma mepesa ndola na batu makumi iya na iya kufoka bivangu ya nzambi kubanda na ngonde tete tina ngonde tatu ya mvula mafunda zole makumi zole na zole tangu ntiduminalu kuendaka sadila na territoire ya Masisi. Lokola lombaka yao banku wa ISSN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Bernardin Nyangi, mesonika tisangombame bangula na Bernardin Diambu.
Mpovu ya kimvuka ya mpaka ya bibulu ya ISSN, tubaka ti, bantu 10 na iya, bamezengila ba unkanu na tribunali ya basoda ya Goma. Njoka ndee, 13 ya nkaka, bazengilaka ba unkanu na tangu ba kuendaka sambisa bao na Ruchuru. Kati ya baina, bamezengila nkanu, tanu ke ba mai mai, mutini metu ba metre lisien, Munya Antwari. Samna yandi, ba infraksyon mingi ina tribunali mezengila ba unkanu, kepidi ina, ya badasuki. ISSN sifunda bao kaka vesa muti babe pisaka bivangu ya nzambi kasi samu pe ya kena binuani mingi ina mesimba minduki kena kusala mavanga mingi na kati ya mpaka ya Virunga. Beto zabati, bayankaka bamezengila bao nkanu ya bamvula tanu na buloko, bangonde chambwadi atako mpe bamvula zole. ISSN zona veti bantu kuza fuila na buloko kasi ya kesamu na kubenda bantu makutu bakuza zitisa misiku ya kutanina bivangu ya nzambi. Samu na ISSN ya kena batunkama nana kangamaka kubanda na mvula meluta samuti bako taka na kati ya mpaka na kusala bila nga kuzenga bainti kufwa bibulu mpe kunuanisa bagarde pake. Kanatiba ya nkaka babi kilaka bao ya kempe na batunkama hii ya kentete na babuloko mutindu na mutindu na North Kivu na Goma. Bernardin Diambu Samna, Radio Okapi.
Fuma loyalu ya Kongo mbuta sama lukonde meka tuka kuma na mbanza Goma na kokela bubu Kilumba Tete na intu ya mvua la mesangisa bambuta tanu ya loyalu na yandi lukola ina kena kiyekwa ya nsangu ya babwala ina lukengolu pe. Sasa kele ya kukimoni na kisalu mesalama pe ina mebikana na diambo metala lukengolo tangu bizunga ya North Kivu na ina Ituri kena intu ya Makesa. Sangwa Gabriel wa menya na ino anange blessing ndonga na mayanda.
Fumu ya luyalu ya bwala na betu Kongo mbuta sama lukonde kekumba bubu kintete na mbanza Goma na Kivu ya Nodi. Na kizunga ina nde Makesa luyalu kenwa na ntuka poso zole muvimba na mivuka timi nduki kena tarbu mvuazi na nkangu na batelitwani ya Rutshuru mpi ya Masisi. Fumu ya luyalu ketu bati ya kumaga na kitini ina samu na kusosa kuzaba mutindo kiselu ya état de siège kena kutambusama na kizunga ya Kivu ya Nodi mpi ya kenata mpova ya kupesa mabuku na Makesa luyalu piba polisi. Na lueka nandi kimbuka nkangu ya Kivu ya Nodi kesha misati kukuma ya mbuta sama lukonde kesongisa nde kivuvu ya kumanisa kubendana mpi luvutuku na bantu meti na vita na territoire ya Rutshuru. Mbuta John banyene ketu bati bage vingila kakati mfumu ya luyalu kunata mvutu na ina keta la ngemba mpi lukengelo.
Fumu Makesa General de Brigade de Kasongo Maloba Robert yande mekuma ntumini abisalu ya Makesa ya sokola tete ya Grand Nord na mwantangu wa mevingini na General de Brigade Mputela Kolito vwandaka na kiti ina kubanda na ngonde ya tanu ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi babeti ndani na intu ya mfumu ya ndonga luyalu. Lukano ina bakamaka na lumbu nana ya ngonde ya iya meluta pe baza bisaka ya ububu kintete Fumu Makesa metuba ya kele samu na kutomisa nsadulu. Beto zabisa sande na ntoa landi ponama fumo ya yamona vwandaka twadisa kitini ya bisalu ya Makesa kuna na Ituri kuna pe bame vingini nandi na General de Brigade Nyembo Abdallah. Na kisunga Ituri batumeko kana naba ADF mekufwa kitezo ya batukulu tisa kumi na ntambwa dibubu na suka vana na bwala Mangusu tama ya bakilometre kumi na komanda centre mingi mingi na nzila Mambasa Kisangani. Mambeni mekufwa batu ntangu bafandaka tina mvita ya ndonga luyalu kena kukuwa misa bau na bwala Shauri Moya. Na pidiai bakama na bakama ya Mabuta mekwenda soma na komanda centre mesiki misa Bimbangi kena ndambu ina bosi na ndambu ya ndonga luyalu bau nde mame kubika nyoso samuti tangu mbeni kena kutina andipika kwa misa nkango na napiliozishu mambu yao mesonika Martial Kizabia Mungu.
Bivwandi ya Mangusu kuiza kampamuka na wola ya Ivo na ntuka ya bubu yai na bambeni mingi ya IDF ina katukaka na Shauri Moya na manima ya kuzengisa kiamvu ya Ituri na kunandilaka baningu mingi ya ndambu ina na kuluta na bau bambeni ina kuizaka baka diluaku ya kukondwa binwani ya FRDC na kitini ina mpe bakufuaka bantu kumi na ntambuadia na masasi pe na bambele mingi na kati ya baina mekufwa kile bantu tinaka mvita peba kuizaka kukifuandisa na Mangusu na manima ya kutina nduwa nasani ya ba ADF ina kaka na bitini na bau katuka mfula mosi. Kina tindinga ya ba Makesa na Ituri meza bisati binwani kuizaka telema pe kulanda bambeni ina mpeba ukuizaka tina na ntila ya kinzungidile ya Mukasali. Jili ngongo mebo kidisa nkangu na kukitantima pena kuzibula meso na kulandila bau bambeni ya ADF kele ya kumuangana na manima wakuiza fukusa bau na mabwala mingi ya kimfumu ya Walese Vonkutu sika ya ba FRDC na komanda centre mabuta mingi ina gina kuk tuka na peti boleki pe Mungusu mefuluka kuna na komanda pe bitini na yao ya pembeni yake na kumonika kufuluka ya binwani samu na kukitantima ya nkangu pe kutelemina ntambu nyoso mbeni kemeka kutula.
Pamvumbi kumi na zole ya ba civil monikaka na tuka sabala meluta kuna na bangumbu kena zulu ya bwala Masambo na kitini antoto ya Ruenzori na kati ya teritwari ya Beni. Kimfuka nkangu na ino ya mfumu na yao Joeli Kitausa yandi nde batu ina vwandaka na bilanga mpi bakufwaka bao na batu memonika lukola ba ADF mazono Kilumba Lumingu bakutanaka nzutu tatu pe banzutu ivwa monikaka na lumba sabala tsangu ya lukengelo metoma sabala mbote vena ndambu ina katuka fana bambenya ADF kwa misaka kisika ngona sabala meluta pediaka na manima misokosi ina yali ndakana mifwemi ya ba ADF tinaka na bangumbu kena mfinakani. Na kizunga ya Kwilu dikiteli ya kizunga provede ya province edukasyoneli ya Kwilu ya tete za bisaka na tuka sabala meluta nzila kulanda samu na bana ina kena kumanisa malongi na bao ya tsungi ya ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi pe mvula mafunda zole makumi zole na zole mbuta deni shangaka pinga oshanga ya ndinde ya vwanda mikanda ya stage toka neva bana nzonganda kesumba ya uve ya zole mbongo ya kulandila mambu na bao kelomba mave ya tatu batu zibula ba makive samu na bansombo bosi samu na baleki ya baketo babi katula bima kisakasaka na nitu Denis Shanga kapinga ushanga na ntola kinzonzola Irene Mboma.
Nous avons nous à notre niveau pris une instruction pour dire que cette année il y a pas de
Beto mbaka na kikada na beto lukano samu na kuzabisa ti mvula yai biambu ya maki ikeleve mbongo ya kaepe ya mukanda ya stage kelomba mave nyonso ke salama kukondwa kufuta biye ya stage na kanepa ya stage kele ya ufele mpe beto melomba na balongisi yina ya bandumba mvula yai bansuki ya mindele mpe bilele ya malongi na ba fantasy kendi mamave mbongo ya suivi peke vwanda ve na yao kana beto ke tula maboko na ntwadisa inzo kanda ina kekwiza lomba mbongo yai sika nandi ke vwanda diaka na inzo kanda ve ya vwanda lokola kifonusu na bantu ya nkaka
d'exemple.
Tuka tsangona beto matondo nkundi meka tuka landa ina kubikaka noela luzi tuka bambi.